Va para tolerar, de un idioma se cantaba fanoro mucho que asunyertan. Radoni Dio is a cantafan or more with that Hagimata, Galgal Satila, Mauraka, Haksati Sajit, Metrobandi Dem, Lamadi Dem Shani Sodomitokrat, Washington DC, Rasani Devasina, Ujalkam. We are kept that, what about Jins of Dom, Barfum Lama did Damakesier, Vioe Fanoromo, Vioe 24, if in Nile Satra Sujertan and Sora Lafet. Hajarun Desa, Halegalgal, Infinegalafatan, Romeo Fulai, Duf, Viala Letanami, Hirir Mormitier, Refachalun Desa Melambo Davison. Gamhanin, Oemen, Studio Saf in Fendage Rufesa, who just taught you for his own device. A gigantic Andra Tamogaz at Sotiga, the Lakfamula, Udu, Marsa Internet Radagogira, Oemen Ramon Dagen, Tintala Siasa Jawar Mohammed for Bogalagar Balen, Hidajan, Akagabas Hanat, Nagele Boranale, Namar Jecha Chalun de Samurmet in Hirir Bahesa, Akorilla Fajeruti, Yuakam Dika, Torani, Nama Forfit, Udo Samfan.
Atta moltan kabajamtota daggeeffatoota keenya oduun harraaf qabnu kuno. Weellisaa Oromoo beekamaa Haacaaluu Hundeessaa kaleessa galgala ajjeefamuu isaa sanatti aansee tajaajilli intarneetii cufamuu fi sochiin magaalaa Finfinnee keessaa danqamuun ibsamee jira. Komishinarri poolisii Finfinnee Geetuu Arraagaaw sabaa himaa mootummaa Itoophiyaaf kaleessa akka ibsanitti sirboota cunqursaa balaaleffata weellisuun ka beekamu Haacaaluun wiixata kaleessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii sadiif walakkaa irratti ajjeefame shakkamtoonni hangi tokko to'annaa jala oolus ibsanii jiru. Haacaaluun artistoota Oromoo jijjiiramni deemokiraatawaan Itoophiyaa keessatti akka argamuuf dargaggoota jajjabeessaa turan keessaa tokko jedhameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dhaamsa gama Tiwiitariin dabarsan irratti gaddatti dhaga'ame ibsuun ummanni biyyattis nama hojii isaan mul'ataa turee fi ajaa'ibsiisaa ta'e kana du'uu isaan gaddatti dhaga'ame ibsaa nagaas akka kabaju gaafatan. Waamichi kun dhiyaatus shaashamanneef naqamtee dabalatee magaalaalee Oromiyaa hedduu keessatti kanneen hiriiran mootummaan Dr. Abiy poolisoota waliin walitti bu'iinsa uumuusaa balaaleffataa jiru. Bakka Haacaaluun keessatti dhalate Ambootti hiriirri gaggeeffame nagaan ta'uun ibsameera. Gara booda gabaasa qabna. Ajjeefamuu weellisticha Oromoo beekamaa kan Haacaaluu Hundeessaa sana booda mormii magaalaa Finfinnee fi magaalaalee kanneen biroo keessatti ka'eef aangoonni Itoophiyaa deebii kennuu qabu jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gaafatee jira. Kana malees tarkaanfiin barbaachisu atattamaan fudhachuudhaan humnootiin nageenyaa haala uumame akka hin ammeessine godhamuu akka qabus hubachiise. Humnootiin nageenyaa humna hammaa ba'e gargaaramuu yookaan ajaja malee hidhuu kunis akka yeroo darbe gaggeeffamaa ture sanatti hiriirtootas dabalatee ta'uu akka hin qabnee fi mootummaan humnootii nageenyaaf ajaja kennuu qabaa jedha Human Rights Watch. Haala uumame irratti aangawoonni kan akkaan barbaachisaa ta'e odeeffannoo ifaa sirrii fi yeroo isaa eeggate uummataaf dhiyeessuu qabu ka jedhu Human Rights Watch. Kunis akkaataa itti weellisaa Haacaaluu Hundeessaa itti ajjeefame qorannaa gaggeeffame dabalachuu akka qabu hubachiise. Uummanni karaa nagaan hiriiruun mormii isaa fi quuqqaa isaa ibsachuu akka danda'u mirkaneessuunis barbaachisaa akka ta'e hubachiiseera. Lubbuun weellisaa beekamaa Haacaaluu Hundeessaa darbuu isaan gaddatti dhaga'ame kan ibse poolisiin federaalaa ajjeechaa kanaaf haga ammaatti dubartii tokkoo fi dhiirri tokko to'annaa jala ooluu mirkaneessee jira. Waajjira koomishina poolisii federaalaatti daayirektara dhimmootii koominikeeshinii ka ta'an Jeelaan Abdii Tsiyoon Girmaa haasofsiistee jirti Tujubee dhiyeessa.
Haala ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa akka ibsaniif obbo Jeelaan Abdii ennaa gaafataman ibsa bal'aa sa'aatii 8 irratti koomishinar jeneraalli miidiyaadhaaf kennaniiru jedhan. Dursuudhaan gaddatti dhaga'ameef jeneraalichi ibsa erga dabarsanii booda aqaaqii naannoo galaanitti artist Haacaaluu Hundeessaa konkolaataadhaan utuu adeemuu yakki kun raawwatame jedhan. Kanaan wal qabatee namoonni lama to'annaa jala oolaniiru yeroo gabaabaa keessatti dhimmi isaa qoratame uummataaf ifa akka ta'u koomishinar jeneraalichi ibsaniiru. Ajjeechaan kun sa'aatii meeqarratti raawwatame jechuun gaaffii Tsiyoon gaafatteef akkas jechuun deebisan obbo Jeelaan. Gara sa'aatii 3 walakkaatti akka ta'e ragaan jiru kan mul'isu an Haacaaluudha jedhee namota sanatti ergan nihime samboda gara konkolaata xinnaa deebi'u akka rukutan ragaan jiru mul'isa. Qorannaarra waan jirruuf bal'ina isaa boodarra kan ibsamu ta'aa jedhan. Namoonni to'annaa jala oolan kun kallattiidhaan harki isaanii keessa jira moo gaaffii jedhuuf bujeelaan xinnaa deebisan dhimma kana keessaa harka qabu jedhamuun shakkamaniiti kan to'annaa jala oolan jedhan. Kanneen kun dhiirotaaf dubartiin tokkollee keessa jiraachuu tuqaniiru. Haalli magaalaa Finfinneef magaalaa alaa yeroo amma daandiiwwan hangi tokko cufamee amma garuu xiqqoo tasgabbaa jiraa jedhan qabeenyaarras miidhaan gaheeraa jedhaniiru. Namni martinuu ajjeechaa kana mormeera. Itoophiyaa irratti guyyaa dukkanitti haguugame ka jedhan obbo Jeelaan kan ta'e ta'ee uummanni tasgabbaa'ee haala jiru ilaaluurra miira keessa galuudhaan qabeenya mancaasuun gaarii miti jedhanii haalli kun ammayyuu itti fufee jiraa jedhan. Kun gadda guddaadha. Miira ofii to'atanii gara fuula duraatti waan ta'u ilaaluun barbaachisaadha. Kanneen kana raawwatan kaka'umsa siyaasa ofii isaanii qabu waan ta'eef gara fuula duraatti qorannaadhaan waan ta'u ilaaluuf obsaan eegu wayya jedhaniiru.
Basaasni waraana Raashaa hidhattoota Taalibaan kanneen Afgaanistaan keessa waraana Yuunaayitid Isteetsi akka ajjeesaniif maallaqa kennan oduu jedhu pirezidaant Tiraampitti waan hin himamne ture jechuudhaan Waayit Haawus falmaa jira. Silaa dhimma kanatti kana gaabiyyoolessaatu ega mirkaneeffatee booda pirezidaantitti hima ture. Isa kana garuu hin mirkaneessine jedhamee jira. Itti gaafatamtuun pireesii kan Waayit Haawus wixata kaleessaa gaazexeessonni maaliif odeeffannoon kun Tiraampitti hin himamne jedhanii yeroo gaafatanitti deebii kana kennan. Gaazexaan New York Times wixata darbe akka gabaasetti baatii guraan ala darbe gara dhumaatti dhimmi kun Tiraampiif ibsamuusa aangoota lamarraa odeeffannoo argadheera jedha. Yeroo san pirezidaant Tiraampiif aangawaa eeggataa kan tika biyyoolessaa ka turan Joosef Miguel Tiraamp aangoorraa kaasanii turan. Seeratumtoonni Chaayinaa kan wal falmisiisaa ta'ee seera nageenyaa haaraa raggaasisee jira. Seerri kunis Hong Kong magaalaa haga tokko bilisummaan qabachuuf mirga qabdu hanqisaa jechuun qabanneen demokiraasiif qabsaa'anii fi pirezidaant Tiraamp amanaa jiru. Seerri haaraa kun Beejiin keessatti koree koongirasa ummata guutuu kan Chaayinaan raggaasifame. Mootummaan waaltaa ka Beejiin keessa waajjira nageenya biyyoolessaa Hong Kong keessatti akka bu'uursu waamicha waliigalaa dhiyeesseera. Kunis aangoo kutaa shororkeessummaa addaan ba'iinsaaf walitti bu'iinsa humnootii alaa dura dhaabbachuuf gargaara jedhame. Seerri haaraa kun maal akka of keessaa qabu gadi fageenyaan hin ibsamin jira. Hayyoonni saayinsii Chaayinaa keessa vaayirasii infuluweenzaa haaraa booyyee keessaa kan argan yoo ta'u dhala namaa qabuun weerara haaraa kaasuuf kan danda'u ta'uu ibsan. Dhaabbati National Academy of Science jedhamu Yuunaayitid Isteetsi keessatti waraqaa maxxanseen vaayirasii haaraa G4 jedhamu kun sagantaa faana bu'iinsaa horsiisa booyyee irratti gaggeeffamee fi kutaalee biyyattii keessatti bara 2011 hanga 2018 qalamanii turanirra argamee jedhaniiru oduun keenya kanuma.
Reef weellisaa Caaluu Hundeessaa arga ganama ambootti geessan turan eegee Finfinneen dhufan. Eegi ammoo helikoptereen amboot deebisan. Oromiyaa fulaa hedduuf biyya laalletti nami hiriira mormiitti jira. Fulaa waraaniitti nama deessee fijjeessalleen hin jira gabaas arganneetti. Odeeffannoo amboo jimmaaf naqamte na kormalkaatti intarneetiif bilbilli rakkise afaaniin namootti.
Artist Haacaaluu Hundeessaa iddoon dhalata isaa naannoo ambooti. Mee naannoo sanatti haala mul'atu nu ibsi Naakor.
Baay'ee galatoomii namoota. Artist Haacaaluu Hundeessaa uummata Oromoo biratti. Baay'ee jaallatamaa fi kan kabaja qabu ta'uun ni beekamaa guyyaa kaleessaa galgala akka lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha sa'aatii 3 walakkaa irratti lubbuun isaa darbuun isaa ni yaadatama. Qaama poolisii yeroo ammaa kana qorataan jira jechuudha. Ammoo magaalaa inni itti dhalate ta'uun wal qabatee halkan akkuma lubbuun darbuu artistii Haacaaluu Hundeessaa akkuma dhagahame magaalittiin dhiyaan. Sagalee boo'ichaa guddaatiin kan guutamte halluu guutuu akka kanaan erga bulee booda bariirraa jalqabee namootni gara Finfinnee bakka reessa artist Haacaaluu Hundeessaa jira jedhamutti konkolaataadhaan kanneen miillaan karaa jalqaban illee jiru ganaman jero gara magana ambuti bae ana chu bodok namun hitu magana pom sambuti hanja sinsa magana nakani garam sitme jiru fi gara nakam te tike su jen kabe hanka utuma magana tike chu mi dandama namun hitu ufata gadda ufachu dan mira gaddan kutamin tampo an le jiru kan sagale arannu gara gara age sisan le jiru bayi gerasin tinnech konkolata dan chemani konkolata sumsa konkolata usa garagara tin chemani yero reisa ta fitu af dan itibani even deni mulda sature han tiji wala bayi gedan untene reisa garma gana ambutse awadama odi tanno je ergabe buda e gasro jichu dan
nakor amare se akajira me magala ambu dakabera mon dakamne wan kunkulle fatte kabda waye kana
ये मकर कुलेचू दा गरा इतिहास संतो तो मगा चागर अगराची डिग्रेन से कमगा नाम बुजितू दा इनको ने गरु इतिहास समान थोड़ी सी येरो दा मकान सानी अकन जगत ने बर्बाद तो को रेपी अर्थिका चालू दिसा मगाला को सेने जरा साथ इस पे की कोलका अंग साथ इस पे लिखो जिचू दा ድሮት ገነማ ለጀልቀበ ግግጽ ብቻት ክፍነ ጋራ አምቦ ታስወማ ዘደኔ ገማቱሬ ወደራ ሰባይ ማሌ አካ ሬሳርት ስታጫሉ እንደሳ ደረሱ ስልሜ ትበይደ ከዚህ ወደራ ታክ ሰዴት ስለካ ወደ ሄሊኮፕተር ልትኮ ቀርቀረ መጋና አምቦ ተሳርገው ወመቾ ጀደው ተከቁበት ከነን ለመራ አደገ ሰናቡደ ቃሞሌ እንደኛ ፊሽ ሙንት ሄቱ በከ ሬፊ አንቲሳጫሉ ምንዴሳ እቲ ወቆፊሽ እንደኒ ገረመለ ትሬኛይ ሳኒ ሏተንደ ዲዋጃ ደደም ሮማ ገንደ ዲዋሰዲ እዶሊ በጀደ ሚዋለኒ አከዴሰኒ ሮማ ለሞት ሄቱ ከደ ሳኒ ሸታከግረን ከዲ መለት ዴቪያን ዴመነ ሳኒ ዲባን በከሰነተር ገመኒ አከገደ ሳኒ ሸታግረን ለሞተ በከሰነተር ገመኒ ዛ ከነጸገ ይችንዳ ሬፊ አንቲሳጫሉ ምንዴሳ ሄሊኮፕተራን መጋናምፖ
አከተመን አንጀቱት አማሬ ሲመነ ወረሳ ቁበቴ ረጀቹዳ
እዚ ወደቀኑ ለሙተራ አርገጥን አክሽመሽን ፖሊሲ መጣን ታኒ ለይራ አፍቴረም ቁርባን ለዛ ተነን ብርከኔ ጽፍ ሬሳር ብቻጫሉ እንደሻ አምቡላንስ ሲል ፍንቀኔ ካውንቴ ለግያ ሲል ተሰሜ ገረመነ ወረ ማኪሳ ተኒ ገንደ ዜሮ ሰዲቴ ተተርገም ኢትዮጵያ በንጀደሙ አርጋም ጀቹ ዳ ለሙስሊም ጀተሳን ወከሰን ተርገመኒ እክሰታጅሩ ከንዴ መልስ ዴቤን እንዴ ገረ በከሰን አፍዴቢን ዳንከን ሳንደተሳን እክሰታጅራ
ናኮር ማርሳ ኢንተርኔት ኢፍ ሚዲያ ዋሱም ማረጥ ዋሄዱቱ መመጠን ፈመዋይ ከና ኦዴፈሎ ቀብዱ ቀብዳ ነገኛ ወልቀበቴ መጋላም ቦቲ ሳተው መጋላሌ ናናው ሰነጅራንራ
ኦዴፈሎ አንገታቲ አፍሪኮ ፋቲ ወደፉ ከንደንዳው አፍሩን ቁጥ ሳቲ ሰቲ ፎለካቲ ጀቀዜ ለታሊም ኢንተርኔት ወሳሌ ናዋሳ ገራራ ዋይፋይ ተምፕሮቶቲ አፈየደው ምንጅሩ ዳታን ከሞባይል ቲ ኢንተርኔት ቲ እንደነከኒ ላሉ ደጋው ምንጅሩ ናንቱ ምንጅሩ ጋር ከነፈይ በከብራ ባይና ኦፊቶች ግረዴ ይብል ከሊፈቱ እንደኒ አንገት አገልት ገሩ ተሽመሽሞ አንገት በከለ ቢኮንቲ ዴኒ ታጀብት ገሩ ለሞንቲ ከፈናው መስቀቡ ረኩ ለጂያ ተኮበሌ ቃወለ ለጂያ ሰቶን ገኒ ገደሳንዮ ጋላ ሲስተዴ ማኒ አደንቱ አገልትሱ አከሽመሽሞ ሰገሌ ሞንቲ ጉዳ አገልትሱ ከልሳን ገደሳንዮ ሰታትሮኒ ከየሮ ተከንትሬቲ ረኩ ለጂያ ተኮመጋና ቦቴ ሰቲ ሙደኒ ከናሞን ምሳሌና አዋሳስ ከጥፎመን ድራንከንቴ አለጅ ቤቱን ባይረች ሳጣ ገሩ መጋላ አምቡርቲ አለ በቂ ወንትረም ተቁጥቁት ደቆውን ኩንዴ አከጅረን ይከኒ መማጅሩ አከፈቂ ያክታሱ ዳስ ገረ መጋላ ለጥንቲ ደማኛ ዘጠኝ አለጅ ማጅ ደቁ ዳስ ፕላንትሬ ለሞትኒ አጀቻ አርቲስት ሰጫሉ እንዴት አርቲስት ሆኖ ገላሌ ፈቹዳ በተሳንዲ ፈቹዳ ገርመጋና ለቀምቴ ገና ተባባይ ወንቲ ባኒ ትሬንዲ ሳይቲ ወስ ቀብቴ ቃወሬ ለጌኛዎችን ወዲቱ ቢንሲ ትሬት ከንጅሩ ወዲቱ ቢንሰ ቃወሬ ለጌኛ ፊ ለሞተ ትሪረ ሶፋን ቁጭ ቁመን ሉካን ለሞተ ትሪረ ሞድሚ አከሽመት ወናሌ ፈና ትሪረ ደቴ ኢስተላ ከነረክርማ ተንጅዱ ወዲቱ ቢንሰ ቁመን ወጥቃቲ አከለኩም ሰብይ ከላ ሰንገታቲ ተገሊ ወለካት ጂቹዳ ሞሁልክ እለመታን መዳኒ ሆስፒታል ስፔሻላይዝድ ለቀንቴ ሴሩዳ በከዋን ሆስፒታል ስፔሻላይዝድ ለቀንቴ ዶክተር ዱቶሳ በቀለ ፕራይታ ፍልጥተኒ ሆስፒታል ከተደምጥ ለሞት ምሰገን ሲቪል ከተደመ ዱካን ለሞት ምሰገን ለሞት ተነጋጅቱዳ ለሞት ምሰገን ሆ ተነጋጅ እንሳሞቱማ ስፔሻል ፎርስ ዮካን እንዳዳ ፖሊሲዮሮሚያ ወረጀ ተመን ከመዳን ሲለኔ ኢሳንቲካ ለሞት ዘጋፈጂ ቡቡን ሳኒ ደርቤት ከንጁ አንገረጋቁ ኩልኩላይቲ ለሞት ለማንቆ እንዳዳ ከካን እንዲዶ ቃሞኔ ለሞተ ሪደረቱን ቁካኒ ለሞተ ነካቴ ካለን ዶኮ ካለ አዲሳ ይካል ቁሳኒ ካፊ አዲሳ ከተከካር ገመን ከጠጄቱ ቡቡን ለሞት ደርበሱ ደርገቁ ተሰደኒዩ ውሪ ታኒ ከደማዲ ትግደመት ግተም የሚሉት ውሪ ሰተቆቦ ትገኒ ለመጣ በሞተ መዳኒ ስታልከ ተከርገመን ሲሳሞ ደማ ሸመረን ተው ካኒ ረጋ ሆስፒታል ስፔሻላይዝድ ለቀበይ ዛርገቴቱ ልጅቹጣ
ኦዴፈኖ አመነት ማጅርቱ ካናቲ ዳይሬክተራ ሆስፒታል ስፔሻላይዝድ ለቀምቴራ ከነርገቴ ጀቹዳ
ትጋፍተማን ሆስፒታል ስፔሻላይዝድ ለቀበይ አከሱመ ትጋፍተማን ኩታ ያለፈያስ ሆስፒታል ስፔሻላይዝድ ለቀምቴ በቆጣ ረጅራቹ ለከኒመኒ በከጓ ታኒዛቲ ከነንጠቄ በከጓ ታኒሞ ዶክተር ቢቶሻ በቀለባይ ታጀደሙ
ቃመ ፖሊሲ ራው ካንሞ ቃማው ነነገኛ ዮካን ቡልቺ ሰራ ዲመከነረቲ ኢብሰርገቹዳ ቪያሊንጎ ተጅራ
እንሄን ጅራ ነሞ ተኛ ፍገረ እትጋፍተማ ዋጅረ ቡልቺ ሳፍ ነገኛ መጋላ ለቀምቴ ፖሊስ ጋኑ ትግልብሌን ትሬ ትግልብለ ንካሰኒ ከቲባ ቡልቺ ተመጋላ ለቀምቴ በሪሶ ተመገኝቲ ክሊን ትሬ ኤርጋ ገባባ ቡቲ ሲንደንዳይ ጀሙ ኤርጋ ኤርገም ቦታ ቢልቢሊ ሳኒያው ጋማ ትልቁፋዳ አከሽማ እትጋፍተምቱ ዋጅረ ፖሊሲ ወካገንቱ ዋጅረ ፖሊሲ መጋላ ለቀምቴ ኮማንደር ረቢቱ ተጫታትሽ ቢልቢሊን ትሬ ኢሳን ሰከሽማ ቢልቢሊ ሳኒ ካሰኒ ዴሚ ኬን ዳፍዚ ሆማ ታኔ
ናቆር ጋፊብ ደቢ ከኛ ከነገረ ጥምሩት ጥያ ታንጅራ ኦዴፈኖን ኑፍከኑ በርባዱ ከነ ፈጅራ
በየነሙ ገረመጋና ጅማትስ ቢትሌ ሃልጅሩ ወጭዳ ፈታፊ ወሬት ጅራቱ መጋላ ጅማትስ ታ ለሞተ ተኩ ለመታኒ ተከሽማ ቢለረች ቢሴንቱሬ ለሞትኒ አጀቻ አንቲስታ ጫሉ ቤሳው ጅወል ቀበቴ ገደታኒ ሰቹዳ ከገረመጋና ጅባኒ አልከን ታቲ ለበራጅ ቀበቴ ይሰድረሽ ከምባን ስረኒ ዘጠኔ ትሪሪ አንገታቲ ሰዲ ቢፈ ለገቀቤታን እገዴ ከማቱሬ ቦዳ ታሰዲ ቦዳ አከለኮብስል የከናስቴችንዳ ገረጄ ጉሳት ትችረኔ ቦሰነጂ አይጉሳሞቱማ ጅወልትዱ ኢንሱሉኔ ለሞትኒ ሆስፒታል ሸነን ሄክም ተውጣከን ሲመዲ ከክሮኒክስ ጅሩ ጀቱን ከንሳን ዱበተኔ አንተማከታ አንደሩ ለኮብሳም ልከኒሰኒ ለትሙጣ ኮንኔ ሰከና አደባፈቹጣ ዋስተማ ዋጅረ ኮምፕሊኬሽን ሞቱማ መጋላጅማ ኦፕቃሲ መባመዛ ለትብል ብሌንትሬ ኦፕቃሲ ለኮጨ ደም ያከጁን ከንሳን ስለልጅረኒ ገለመለሞትኒ የሮገደሳኒ ሸቹጣ ባንቲ ወልትሙንትረን በቦታፊ ቃመነ ቤጉሳሞቱማ ግብት ሁመሙን ልቀሜኒ ከበይኒ በርበጋው ተከነትመኒ ሆቴልቱ ኩኩበቴ ረጀጠኒ ኮንኮላታኒ ሜሻውን ከሜምብሮስ አከመጫን ከንቻንዱ በተንጅረኒ ለሞኒ ሆስፒታል ሴነ ሌቱዳ ከክሮኒስቲ ጅጅራቱ ጉጀን ከንካፈል ሌፈንቦ ኢሮዴ ቢኬለን ጅመተና ኩኩሌሱ ዳፍተኒ ማድራ አማፍዋነ ደባፈኒ እንቀቡ ደም አንሊ ጅን ጅሮማ ከነተስገባይ ያሱንቢያ አቦቲንገዳ ጅዱ ሴነኒ ዮዴ ፈንደወንደ ለታብሮ ጅራት እትዴግሌ ዮዴ ፈንደወንደ ለኩኩሌ ሲኔ ከኒ ጎረጂ ፈቱታ ትነቀሲሱ ዳፍያኒ ጎንታ
ዋይለከኛ ገባሳ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ አምቦራ ናኮር መልካ እፍሰኑ ከንተ ጉዳ ሰገለ ተምሰልና
ለሞ እሱ ሰያናታ
አጫሉ እንደሳ አርቲስቲ ነኝ ጉዳ ጃላተው ለፈይሱለ ኮሬ ኩጀነ ካለገልገል ፍንፍነት ትጄሰን ፖሊስን ፌደራል አለን ወርተና አንሻከም ያቀምነ ይላ ነኝ ጉዳ ለፈቴ ሚራማቴ ሄሪር ሞርሚቲያይ ኢንተርኔት ኢፍ ሚዲያ ሀዋስማለ ረተን መርጉጅር ትግስት ገመቱ አምብልቾቲ ቢያ አርቲስቶቲ ሀሪዮታፊ ወሬ ጫሉ ጃላት ሚዲያ ዋሰረት ጀሌ ወልትቀብ
ወሊሳን በሬሰን ሙዚቃ ጅሩፍ ጅሬኝ ረኪናፊ በሊነ ኡመተሳ ደንዴት ያዳቲን ወጀቹዳን ኡመተ ኦሮሞ ብረት ከበጀ ጉዳ ቀቡ አርቲስት ሀጫሉ እንደሳ ወጃ ድራ ከለሳ ጄፈሙን ቀልቢኑ ጨፍሴ ጀደን ለሚዋን ኦሮሞ ክራመር ሰሪት ያዋሱማ ገደውፊ ኢብሰቻት ጅረን ሀረ ሶሻል ሚዲያ ኦሮሞ መቃ ሀጫሉ ሱራ ሀጫሉ ሰገሌ ሀጫሉ መለ ዋንብራ መተንሳት እንጅሩ Artist Haacaaluun anajjeeffame kaleessa galgala. Oggasuma odoon turiin haashtaagiin haashtaag Haacaaluu hundeessaa jedhamu jalqabame. Namoonnis san fayyadamuudhaan gadda rifaatudhaa fi yaadannoo isaanii maxxansuu jalqaban. Sa'aatii ammaa kanas itti fufeera. Ogeessi fiilmitiif dookumentarii akkasumas daayireektariin sirboota bebbeekamoo an sirba Haacaaluu maalan jiraa qindeesse Amansiisaa Ifaa gubadhe kaa maalan sii godhaa jechuu irra darbee homaa maxxansuu hin dandeenye feesbuuk isaa irratti. Halkan kaleessaa karaa keessateen yeroon isa dubbisu hospitaalan jiraa qeerroonis alaa bakka kanatti walitti qabameera jechuu irra darbee waan biraa natti himuu hin dandeenye Amansiisan. Achuma feesbuuk irratti lammiiwwan Oromoo kumaan lakkaawwaman naasuudhaa fi gadda isaanii maxxansaa jiran keessaa shamarree Faaxumaa Badhaasoo antiwutariidha fi feesbuuk irratti beekamtu afuura baafachuun dadhabee goota qixa kumaa seenaan kee bara baraan jiraataa jette. Hooggantoota Itoophiyaa keessaa muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis lubbuu qaalii ta'e dhabneerra. Eda lubbuun artistii dargaggeessa Dinqii Haacaaluu Hundeessaa darbuu dhageenye warra gadda guddaa keessa jiru hundaaf jajjabinan hawwa jechuudhaan qorannaan gaggeeffamaa jiraachuudhaa fi bu'aan eegamaa jiraachuu karaa tiwutarii akkasumas feesbuuk isaanii ibsan. Itti aanaa kantiibaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumas keessa kootu boo'ee laphee kootu madaahee yartuun nama galaafatti jechuudhaan kaleessuma halkan feesbuuk isaa irratti maxxanseera. Egaan marsariitiiwwan hawaasummaa kanarratti kaleessa qabee wanni baay'inaan himamaa jiru Haacaaluu mitii nu hundumatu du'ee an jedhu. Warri du'a Haacaaluu irriba keessaa dammaqee dhageessi maaloo yaa Waaqa kana abjuu godhii jedha. Feesbuukidhaa amma Yuutiyuubii Tiwutariidhaa amma Inistagiraamitti kun hunduu gaddaa fi mimmaan hin guutameera. As Yuunaayitid Isteets keessatti sa'aatiin oduun kun itti dhagahames jechuunis kaleessi guyyaa waan ta'eef hawaasni bakka jirutti walitti qabamuu jalqabe. Hawaasni Oromoo Siyaatil, Minnesootaa, Waldaan Amantaa Ortodoksii Oromoo an Waashingtan DC sagantaa karaa feesbuukii tamsaasaa turaniin rifaatudhaa fi gadda isaanii ibsaniiru. Kana malees hawaasa Itoophiyaa kaan biraa rifaatu isaaniin ibsatan baay'eedha. Gaazexeessaan Itoophiyaa Zakkaariyaas Zalaalam Tiwutarii irratti kaleessa waan barreesse keessaa oduu ajjeefamuu artist Haacaaluu dhagahaan jira. Kun bakka malee na tuqe erga jedhee booda Haacaaluun artistoota yeroo kanatti beekamtii guddaa qaban keessayii duuti isaa masaata biyya kanaa sossoosaa jedhe. Deeggartoonni fi namoonni aartiidhaaf hojii artist Haacaaluu jaalatan kaan immoo suuraa yeroo nagaa isa wajjin ka'an maxxansan. Artist Seenaa Salamoon suuraa haadha Haacaaluutii fi Haacaaluu wajjin tanaan dura kaate akkana jechuudhaan maxxansite feesbuuk irratti. Maaluma jetta laata haadha gootaa oggaa tokkollee odoon guutin ijoollee kee lama awwaalteen biyyeen sittaa salphatu hacee koo. Karaa kaaniin miidiyaawwan addunyaa bebbeekamoon an akka New York Times, Reuters, Aljaziiraa fi kaanillee marsariitii fi sabaa himaalee isaanii irratti ajjeefamuu artist Haacaaluu gabaasatii jiran. Namoonni kumaan lakkaawwaman sooshaal miidiyaa irratti Oromoodhaa Haacaaluun weellisaa qofa mitii qabsaa'aadhaa ergaa jedhu jabarfataati jiran. Karaa biraatiin odeeffannoowwan sa'aatii tokko dura jechuunis odoo nuyi tamsaasa kanan jalqabin ibsamaati jiran Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti hiriirri bahamuu fi walitti bu'iinsi jiraachuu agarsiisan. Bal'inaan boorutti deebina. Maatiidhaaf firoottan artist Haacaaluu Hundeessaa Waaqni haa jajjabeessu. Ani Tikst Gammeeti.
Gamfaaniin ammoo komiidiyaan OMN gabaasetti hojjettootii isaaf Finfinnee jiran cuftii jedhaman. Egaa xiqqaan duratti ammoo gaazexeessotii gad lakkifamuullee oduu marsaa intarneetii irra dhagahu jira. OMN irraa ammoo hin dhageen xiinxala siyaasaa Jawaar Mohaammed fi obbo Baqqalee Garbaalleen Finfinneetti hidhamanii fuula warri itti hidhamanillee agammaatti hin beennee jedha OMN. Godin Gujii Bahaadir Nageellee Booranaa keessatti arda nama ijjecha artist Haacaaluu Hundeessaa mormuuf bahe keessa waraanni nam itti tokkose yookaan bikkaate nama furfiteedhaan. Nam ijjeessan jedhan keessa tokko Hassan Abdullaa jedhan ijoollee Ardigooroo Doolat Awwaalan. Galmoo Daawwitiitti nu erge.
Gujii Bahaa magaalaa Nageellee Booranaatti ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaan booda mormii ganama har'aa gaggeeffameen namoonni afurii fi isaa ol du'aniiru jedhan jiraattonni. jiraatan magaalaa Nagellee eenyummaan isaa akka ibsamuun feene takka VOF hiriira kana gubbaatti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa nama irratti dhukaasu dubbate.
Naannoo keenyaan edaa eeguma sa'aatii sanirratti Caaloo Hundeessaa du'ee nama 4,000 darbee jira. Nama 6 jedhu, nama 6 keessaa nama haga nama 2 sirriitti maqaa beekaa namni tokko barataa 2011 hiriirsuma magaalaa kana baratu. Maqaan abbaan isaa Quuxuu Duuloo jedhama. Inni naannoo simmintootti dhalata barataan kun hiriirsuma kana keessatti rukutanii ijjeessanii umriin isaa 20-22 hin caalu. Namni lammaffaan ammoo mucaa gargaaraa makiinaa maqaan isaa Haasan Abdul Qaadir Waaree jedhama. Mucaan kun nama umrii 16 hin caalle gargaaraa shoferii taaksii magaalaa Nagellee hojjetu hojjetee taaksuma jiraatu nama jiraatudha. Nama kana rasaasuma ijjeessanii rukutanii rasaasuma irra ijjeessani. Inni sadaffaan ammoo daa'ima umurii 9 maqaan ishii nan geenye keessatti akka rukutamte hin beeku garuu rukutamte duuteetti jiraattuma magaalaa kanaati. Namni 4ffaan ammoo yaalarra osoo jiru du'ee nama kan dhalataa godina Baallee Madda Walaabuu jedhama. Inni illee rukutamee du'eera. Warra makkalaakkaatu balaa kana geessise namni dhaamee harka dhaamtee dubartiin hospitaala jirtus hin jirti. Balaa kana kan geessise immoo Oromoo makkalaakkaatu warra poolisii osoo hin taane warra makkalaakkaatu yaala kana dhaqqabsiise. Naannoo magaalaa warri kaambii qabu 44 kaambii isa jedhamu asii qabu kaambii 44 darbiirra kaasee isa asitti hojjetaa jira sanirraati. Uummatatti bobbaasanii fixu kan kana fixu yaa'u kaadirootuma mootummaati.
Warra irraa Gujii Bahaa magaalaa Nagellee itti ajjeefame keessaa tokko Hasan Abdul Qaadir obboleessisaa haala isaan itti ajjeefame raadiyoo sagalee Ameerikaaf akkasitti dubbate.
Hasan nuti qaraa baay'eetti waanuma dhageenya jennaan ijoolleen hiriira baasee dhufte ijoolleen dhufte jennaan illee duruu sagalee dhagahee ture achumaan itti dabalamnee waliin deemu. Katamaa keessaa isa deemnu poolisiin nu cinaa jira. Katamaa walakkaa yoo baane dhukaasin baname isaan dhaame ispaansoo gubbaatti dhaame achi booda nama lamaan nu bira bootaa sanatti nama lamaa dhaame. Isa matuma rukutame. Achuma hospitaalaan baanee jirus maqaa amma waallee kana galu jira.
Hasan dhaloteen isaa aanaa Gooroo Dolaati. Obboleessi isaa Ajjeechaa Hasan VOAtti dubbate maatii isaa keessa abbaan isaa dhukkubsatanii magaalaa Hawaasaatti yaala fudhata akka jiran ilmi isaanii Hasanis bakka abbaan isaa hin jirretti awwaalamuusaa dubbate. Waa'ee mormii uummataan duuba Ajjeechaa raawwatame kana bulchaa godina Gujii Bahaa Obbo Taaddalaa Oddoo gaafannee deebii kennuuf yeroo akka hin qabne dubbatan. Hospitaalli Nagellee garuu mormii har'a magaalatti keessatti gaggeeffameen booda reeffi namoota 2 kan madaa'an ammoo namoonni 3 achi dhufuu mirkaneesse. Dr. Anteena Gizaachaw hospitaala Nagelleetti ogeessa yaalii baaksanii hodhuuti. Har'a magaalaa Nagelleetti warra ajjeefame kana keessaa tokko daa'ima ganna 8 jedhan.
Tokko daa'imni ganna 8 sunis yoo dhufu du'ee jira. Tokko ammoo mucaan guddaan kan amma 10 wayii siin jedhe san mataa dhaame asumarri sasteeti beekumsaan keessa du'ee gargaaru. Mataa guddaadhaan akka malee dhaame caccabee jira mataan. Qawwee dhahe intalaallee qawwee dhahe qawwee harka keessaa bahe qawwee dhufe.
Kana malees namni 3 karaa sasaan rukutaman jiran hospitaala Nagelleetti yaala argachaa jiraachuus dubbatanii jiru. Dr. Anteenan.
Warri rukutame tokko opereeshinii keessa ture qabatanii seenanii turanii isaan waliin hin seenne garaa dhaame gara tiruu akkasii inni suni guddaa dadhabaadha. Intalli tokko ammoo harka dhaamtee jira. Intalli harka dhaamte kun haala dansaa gubbaa jirti. Ka miilaa sullee dansaa warri kaan lamaan du'ee jira. Tokko ammoo amma akka baay'ee kiritikaalidha. Dhiiga fudhachaa jira. OR ba'ee baay'ee irratti turanii gizee hojjetanu. Achitti liver injury maalii waan baay'ee qaba. Kiritikaalii du'uu danda'a.
Dr. Anteenan warra rukutame kana keessaa kalafeen cabee yaalaaf gara hospitaala fooyyaatti erguuf jennee daandiin marti cufaa waan ta'eef akkasumatti yaala maluuf utuu hin argatin nu bira jiru jedhan. Jiraattonni magaalaa Nagellee mormiin amma dhaabbatus nageenyi magaalattii garuu amma akka bakkatti hin deemne dubbatu. Danuun magaalattii kibba Oromiyaa Shashamannee kaasee kan mormiin keessatti mul'ate yoo ta'u har'a godina Booranaa bakka garaagaraatti illee namoota Ajjeechaa Haacaaluu irra ga'e balaaleffatanii jiru. Jiraataan magaalaa Mooyyaalee tokko Mooyyaaleen mormiin akka ture dubbatanii duubarra garuu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa namoota mormiirraa dhukaasaan akka bittimsan himan. Ajjeefamuu Haacaaluu hundeessaa boonsaan booda Amnesty International ibsa baaseen galgala kana warri Ajjeechaa kana keessa harka qabu hundi seeratti akka dhiyaatu gaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.
Taarii dhaqanuun nagaa jennee nagee sagantaa faana maratti ta'an ansoraa lafeeti.